Gepleyen Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev köp ýagdaýlarda buyruk bermegi gowy görýän adamlar gözegçilik edýän kişi bolup kömek etmegiň derewine päsgel berýärler diýip Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy eks-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow şenbi günü kanun çykarjylar bilen geçiren duruşugyny aýtdy. Berdimuhammedow mejlisiň dowamynyň çykyşyna ýurdun oba hojalygy pudagyny alyp barýan işleriň pes tepkirini nägile boldy we munyň bilen baglylykda Yol başçıları ve hakimleri günahkarladı. Önkü prezident hakimliklerde gödevçilik ediyen işgalların sanının köp olmağının zahmetkeş dayıxanların işine piyatkelçilik dörüdyanlığına aitdi. Bu arada Türkmenistan'ın devlet yetkililerine köpçülüklüğünü haber verişleri işleri mağlumat veriyenler.
Her hakimlikte barb işgalın sanının esli var. Onların hemmesi gödevçilik etmek, yani başlık hemmesi olmağın istiyar. Neticede halal zehmet bilen ekine diyen hem ekiyen her bir dayıxana önüm öndüren her bir zehmet kişi bar bir neçe qıynasak başlık bar. Na şeylelik bilen hem işte zehmet çekiyenin qaytam yol başı ke. Na köp yağdalarda bir buyruk Bermeyem gowy görýän adamlar gödegçiler diýen kişi bolup gaýtam. Kömek etmeň derejesini hem päsgel berýärler.
Diýip eks-prezident kanun çykarjylaryň we welaýat häkimleriniň öňünden çykyşyny aýtdy. Şenbi güni Türkmenistanyň halk maslahatynyň baş binasynda Milli Geňeşiň wekilleri, welaýat häkimleri, käbir ministrliklerin ýolbaşçylary we beýlekler ýygnak geçirdi. Döwlet metbuatyna görä ýygnagyň dowamyny ýurdun dolandyryş çäk birliklerine gaýtadan seredildi we oba hojalygyna alyp barýan işleriň ýagdaýyna garaldy. Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun oba hojalygy pudugyny ýetirmek bilen baglanykda Yerin haqiqi yetinin tapılma bilen bağlı meselenin ähmiýetini ýene bir gedek notady. Ahal welaýatyna bildirilýän talaplar boýunça ýerine ýetirilýän işleriň ýagdaýy kanagatlanarly däl, paýty ýygmy pes derejede alınıp barýar. Buğday ekişde ören ýygy galýar. Welaýatda suw üpjünçiliginiň ýagdaýy hem ýaramaz. Suw akawlary gazylmaýar. Döwlet tarapyndan köp mesberde satın alınan teknikalar hem iyesi saklanýar diýip eks-prezident aýtdy. Türkmenistan daýxanlary näçe mil bäri ekinçilik suwlarynyň ýetmezçiliginden, ekin meýdanlarynyň mineral dökümleri bilen üpjünçiligi bilen bagly ýüze çykýan päsgelçiliklerden we teknika ýetmezçiliginden ýygyderli şikaýet edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu problemler barada ýyllar boýy habar berip gelýär. Türkmenistanyň oba hojalyk önümçiligi berk döwlet gödegçiligi astyna saklanýar. Eks-prezident ýurdun oba hojalygy pudagyny işleriň kanagatlanarsyz alınıp barylmagyna, ekrançylaryň we zähmetkeşleriň günäkär däldigini, käbir daýxanlaryň bol hasyl ýetişdirýänliklerini aýtdy. Ýöne olaryň sany entek köp däl, näme üçin olaryň sany köpelmeýär diýip öňkü prezident ýygnananlara sorag bilen ýüzlendi. Ol henizem ýeriň hakyky ýetiniň tapylmaýanlygyny, haçany ýeriň hakyky ýeti tapylanyny oňa başlygyňam, ýolbaşlaryň görkezmeleriniň Yol başlarınam gerek bolmayanlığını, sebebi yerin hakiki yetinin öz etmeli işini bilyanlığını notadi. Türkmenistan'ın devlet yol başları sonku 30 yıldan gowrak wagtyň dowamyny yurtda yerin hakiki yetin tapmak barada gurrun edip gelýär. Ýöne bu gözlegler henizem netije bermeýär. 2018-nji ýylyň güýdünde Türkmenistan'ın düýpli oba hojalyk reformalary ýlan edildi. Munyň ideýany yurtda pagtanyň we Buğdayın devlet satın alış nırhları yokorlanı. Yurdun ekrançılık meydanlarına kərinəçi dayxanlar devlet tavsırıq etasını xüsusanla qovucu ve buğdayı ıstırıp yetiştiriyarlar. Bu yığındalan xasılı devletin keskiyetlən nırhından devletin xarmanxanalarına tavsırıyarlar. Qalıverti de sonku yıllarda yeralma ve şuğundur yalı göyök bakçı ekinleri hem devlet tavsırığına girdildi. Türkmenistan'ı yurdun oba hocalığı puğdayı ilatın epesli bölüğünü iyi işbülün öpçün ediyarı xasaplanyar.